jimcii wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idin kaga imaaneysa magaalada washington. Waafidnimo Khamiista bisha December ee sanadka 2022 waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashiif Raahin Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah magaalada Boosaaso oo degan iyo baaqiyada nabadda oo isa soo taraya.
Dadka hawsha maamulay ee madaxda u ah ee ku taliya in dagaalkaas u dhaxana waa taraxumo iyo waxaan loo fadhiyey hal la joojiyaanu leenahay baaqina anagu waxaanu joognaa odayaasha laascanood arrintaa waxaanu aad baan uga xunnahay madaxweynaha deenina waxaanu leenahay arrintaas khalad bay u dhacday khaladna waa halkii lagu qaftaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka dalbaday reer galbeedka in ay Ruushka siiyaan damaanad amni oo sida loo dhigay degdeg ah iyadoo ay sii kordhiyaan xiisadaha ku lugta leh ciidamo badan oo Ruushku u dirayo Ukraine. Isagoo ka hadlayay shirkiisii jira ciid ee sanadlaha ahaa ee December 23 ayaa Putin waxa uga jawaabay su'aal ay weydiisay warbaahinta oo ku saabsan ujeedooyinka Ruushka isagoo taxaya cabashooyin badan oo ku saabsan Ukraine iyo isbahaysiga NATO. Waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday liis dalabyo ah oo ay saraakiisha Ruushka si caad u sii daayeen horaantii bishan, kuwaas oo ahaa dib u habeyn weyn oo lagu sameeyey amniga Yurub iyo siyaasadda NATO. Putin waxa uu ku celiyey sheegashadii xukuumadda fadhigeedu yahay Kremlinka ee ahayd in Mareykanku uu nidaamka gantaalada dhigay xadka Ruushka. Dabayaaqada waa diblomaasiyiinta Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxay si hordhac ah loo qorsheeyey inay ku kulmaan wadahadallo cusub, kuwaasoo lagu soo waramayo in ay marka dhici doonaan magaalada Geneva sanadka soo socda. Shiinaha ayaa xayiraad adag waxa uu geliyey magaalo ay ku nool yihiin 13 milyan oo qof si ay u joojiyaan kororka xanuunka coronavirus, iyadoo waddanku uu diyaar garoobayo islamarkaana uu laba jibaaray siyaasadiisa ah dulqaad la'aan toddobaadyo ka hor inta aan la qorsheynin in la qabto cayaaraha olombikada. Xayiraadaha magaalada Shiyan ee waqooyiga bari ayaa waxay dhaqan gashay saqdii dhexe arbacadii xalay iyadoo aan la sheegin goorta la qaadayo. Waa qaar ka mid a kuwii ugu adkaatan iyo markii dalka Shiinaha uu xanibaad adag geliyey sanadkii hore in ka badan 11 milyan oo qof oo ku nool Wuhan iyo nawaaxigeeda. Inkastoo faafitaankii ugu adkaa uu 1 kilomitir koonfurta galbeed kaga beegan yahay magaalada martigelinaysa olombikada ee Beijing, haddana calaamad kasta oo muujinaysa in masiibadan ay ka sii dari karto dalka Shiinaha waxay dhalin doontaa su'aalo ku saabsan sida ay u maareyn karto in ay martigeliso cayaaraha olombikada inay ka furmaan dalkaasi Shiinaha. Nigeriana waxay baabi'isay in ka badan 1 milyan oo qiyaasood oo ah tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 kadib markii mas-uuliyiinta ay sheegeen in aan la isticmaali karin ka hor taariikhda ay dhacayaan. Faisal Shucayb oo ah madaxa hay'adda horumarinta caafimaadka aasaasiga ah ee qaranka Nigeria ayaa sheegay in saraakiisha caafimaadka ee dalka ugu dadka badan Afrika aanay haysanin wax ka badan ama wax badan oo xulasho ah kadib markii ay heleen qiyaasaha deeqda oo ah kuwa aan sii ooli karin. Toddobaadkii hore ayaa Shucayb waxa uu ku dhawaaqay in Nigeria aysan aqbali doonin deeqaha noocan oo kale ah, inkastoo uusan si cad u sheegin waxay saraakiishu u arkeen inay ahayd mid aan waqti badan sii jiri karin daawadaasi loogu deeqay dalka Nigeria. warka la fiid wanaagsan meel ka soo naga maqleysaan wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in xaaladu ay hadda degan tahay iyadoo ay socdaan dadaallo lagu joojinayo colaadda dhinaca kalena boqolaal qoys ayaa waxay ka qaxeen colaadda dib uga soo cusboonaatay magaalada Boosaaso ee Puntland iyadoo xaafadaha magaalada qaybo ka mid ahna ay sheegayaan inay ka go'een biyihii iyo korontadii wararkii u dambeeyay xaaladda magaalada Boosaaso ayaa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaca Washington jooga wuxuu ka wareystay Faadume Yasiin Jaamac oo joogta magaalada Boosaaso.
Dagaalkani waxa uu soo socday muddo 3 maalmood ah. Kii ugu dambeeyay waxa uu bilowday 11:45 daqiiqo ee habeenimadii xalay, waxaana uu iskii u istaagay 7:00 subaxnimo ee saaka. Dagaalkani waxa uu u muuqday mid ka xoog badnaa labadii dagaal ee ka horeeyay. Marka la eego hubka la isu adeegsanayay iyo sida ay isugu jawaabayeen dhinacyada dagaalamayay waa Puntland iyo BSF.
Wagartay, Faadumo waxaynu ogeyn in imaanadii shalay toole ee xabad joojin la sameeyay oo arsaasta la riday in la isla gartay, walow labada dhinacaana kulmi haddana warbaahinta sida waraaqo soo baxay sheegayeen. Maxaa isbedelay haddana iyadoo xaaladu halka taagan baa la ogaa?
Waa run dadku xal waxay ku seexdeen in waan waan nabadeed la gaaray. Wasiirka amniga ayaa hadlay, BSF qoraal ayaa ka soo baxay. Walow labada dhinac dadku ay salugsanaayeen war saxaafadeedyada la isdhaafsaday oo ahaayeen kuwo dhaliilo u badan kuwo colaad horseedi kara, laakiin ay ku jirtay in nabadda ay qaadanayaan oo ay qoor dhiibteen. Isimadii iyo nabadoonadii cuqayshii waa ay shaqo galeen. Dadku waxay ku seexdeen in nabad lagu soo dabaali doono arrintan, laakiin waxaa xigay in saqdii dhexe xalay uu dagaalku dib u bilowday, lamana garanayo cidda bilowday. Qolo walba qolada kale ayay ku riixaysa.
Waa gartay, waxaa tilmaantay inuu dagaalku ka xoogganaa kuwii hore ama iskahorimaadyadii hore dhacay. Ilaa haddaba la og yahay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iskahorimaadka ama wadarta guud ha noqoto ama kii xalay ha noqoto.
Ma jirto cid ka hadashay khasaaraha dhabta ah marka Puntland iyo BSF, laakiin VOA maray la xiriirtay dhakhaatiirta ka howlgasha goobaha caafimaadka magaalada Boosaaso oo si toos ah loo geynayo dhaawacyada iyo meydadka. Waxa ay xaqiijiyeen in 19 qof oo meyd ah la soo gaarsiiyay, ku dhawaad 80 qof oo dhaawacana lagu dabiibay goobaha caafimaadka. Waxa kale oo la xaqiijiyay dadkaasi inay ahaayeen askarti dagaalamaysay iyo dad shacab ah oo xabadaha weysada ahay ay waxyeeleeyeen. Cabdi Xakiin waxaa xusid mudan inay jiraan dad guryahoodii hurda, in hoobiyaal ku dhaceen oo dhimasho iyo dhaawac uu sababay, qaar guryahoodu gubteen.
Waa gartay Faadumo, dabcan waa xaafada dhexdeed waxaa lagu dagaalamayaa. Haddaad bulshada u sawirto ama aynu tilmaano dagaalku maxriyo iyo meelo ciidamada degan yihiin buu ka dhacayaa, mise guryaha laisku dilay, halkee laisku dilaya, goobta laisku dilaya, muxaafado badan baa mise waa meel gaar oo magaalada ka mid a?
Waad mahadsan tahay. Dagaalkani waxa uu ka dhacayaa xarunta ciidamada BSF oo ah goob aad loo adkeeyey, waxa ku wareegsan difaaca ka samaysan shub iyo ciid, waa dayrar kala dambeeya, derbiyo isdaba yaal. Waa goob aad u ballaaran, waxay ku taala meel u dhexaysa madaxtooyada Boosaaso iyo dekadda. Waxa ay cirifka ku haysaa xaafadaha Ridwaan, Suweyta oo suuqa Boosaaso aan saa uga fogeyn. Marka meel lagu diriri karo maaha. Marka la eego xabaduhu waa sababta ay ugu dhacayaan guryaha deegaanka iyo meheradaha.
Waan gartay. Waxaa tilmaantay inay xabadahaasi xaafadihii ku dhacayaan, dabcanna ay xaafadaha qaarna ay gaareenba. Waxaynu arkayna warbaahinta laga arkay maalmihii ugu dambeeyay in dadweyne kala duwan oo dadkii magaaladii ay barakacayaan. Heerka iyo walaa tirada barakacaya, xaaladda dadkaasi ama dadweynihii aagaasi ku noola ay ku sugan yihiin, maxaad nooga tilmaami kartaa?
Cabdi Xakiin, magaalada Boosaaso oo ahayd magaaladii ganacsiga Puntland waxa ay la ciirciiraysay shacab fara badan, kuwa ka ganacsanaya, kuwa degan, kuwa usoo shaqo tagay. Maanta wadooyinkeedu waa faar, wadii ganacsiga waa xiran yihiin, gaadiid yar baa soconaya, kuwaasina waxaa saaran ama ku safraya dad barakacaya. Waxaa wadooyinka u dhexeeya Qardho ilaa iyo Boosaaso dadku qaybi lug bay ku baxday, qaar gaadiid bay raaceen oo tuulooyinkaas Boosaaso ku teedsan ayay tageen. Degmada Carmo oo magaalada Boosaaso u jida 100 kiilomitir waa halka ay u barakaceen dadka ugu tirada badan. kumanaal qof ayaa waxa loo furay goobaha dawladda iyo goobaha arrimaha bulshada sida isbitaalada masaajidada iskuulada meelahaas oo dhan baa loo furay guriyaha ayaa loo furay derbiyada ayay fadhiyaan geedaha hoostooda ayay fadhiyaan dadkaasi aad bay wuxuu ugu baahan yihiin gurmad qaarkood waxa ay lugaynayaan boosaaso iyo arma dhexdooda waayo cabdi xakiino waxaa jira siir barar baa kacay shidaalkii baa qaaliyoobay gaadiidkii lagu barakici lahaa ayaa qaaliyoobay boosaaso iyo arma waxay isu jiraan 100 kilometer gaariga sida khaaska aad u kiraysanayso waxa uu dadka ka qaadan jiray reerka markuu raray $40 iminka waa $200 taksiga magaalada boosaaso aad isticmaalayso waxaba istaagayeen taksigii online-ka lagu dalbanayay marka wuxuu ku dhahayaa xabad baa dhacaysa $20 ma bixinaysa meesha $20 ama $10 laga dalbanayo $1 iyo barbaa la bixin jiray marka waxaa qaxa barbar socda macaashadii oo siir barar ku yimid
wangasta ugu dambeyn faadubo siin kor qabnay madax dhaqameedka isimada iyo maxaan ku dhahdaa qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa baaqiyay soo saaray maalmihii ugu dambeeyay labada dhinac in la kala dhexgalo waan la iyo weliba nabad laga dhexdhaliyaa la waday dadaalkaasi hadda inaba wax socdo maadaama weli xabadii socoto
markii xabadu dib u bilaabatay xalay dadku rajo xumay ka muujiyeen waxaa quus laga gaaray wadahadalkii laakiin waxaa rajada soo celisay kadib markii madaxtooyada Puntland ay soo saartay qoraal barqanimadii maanta kaas oo lagu sheegayo in General Maxamuud Cismaan uu bilaabay dagaalkan barakacna uu sababay waxaa dhinaca kale madaxtooyadu ay soo dhaweysay in dib loo furo waqtina ay siinayso dadaalada lagu doonayo in wadahadal lagu dhameeyo arrintan si nabadana lagu soo dabaalo waxaa dhinaca kale waxa qoraal soo saaray ciidamada BSF waxa ay eedeyntan u jeediyeen xubno ka mid ah golaha wasiirada Puntland waxay ku sheegeen in ay dagaalka hurinayaan mas'uuliyadna aysan qaadi karin sidoo kale qoraalkan BSF waxa lagu sheegay in BSF ay ku sugan tahay xeradoodii ayna isdifaacayaan
wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac oo warramaysay wariyaha VOA ee jooga magaalada tan Washington Cabdixakiim Maxamuud Jirwac halka wadaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna xalay waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaadda waxaana uu sheegay in uu ka tiraayonayo khasaaraha nafeed dhaawaca barakaca iyo hantida burburtay baaq kaas la mid ah waxa uu ka yimid odayaasha magaalada Lascaanood oo ku baaqay in la joojiyo lana dejiyo xaaladda magaalada Boosaaso isla markaana khilaafka lagu xaliyo wadahadal Cabdikariim Olol ayaa warkani ka soo diray magaalada Lascaanood
dagaalka magaalada Boosaaso ayaa odayaashii waxgaradka magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool baaq nabadeed ay ka direen waxayna ugu baaqeen dagaalkaasi in la joojiyo iyagoo sheegay in saameyn ballaaran uu bulshada ku yeeshay odayaasha guurtida iyo waxgaradka magaalada Lascaanood ayaa sheegay in nasiib darro tahay dagaalka magaalada Boosaaso ka dhacay kaasoo saameyn ku yeeshay dadweynaha iyo dadka halkaasi ku nool waayna sheegeen inay doonayaan si degdeg ah dagaalkaasi loo joojiyo miiska wadahadalkana la isku yimaado waayna sheegeen in isimada iyo waxgaradka iyo odayaasha iyo culimaadinka magaalada Boosaaso ay ku jiraan xalinta colaadaasi in si weyn looga qayb qaato sidii loo fududeyn lahaa bulshada magaalada Lascaanood ee uu ka hadlaya baaqaasi nabadda ay ka soo saareen colaadda ka jirta magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka mid ah hadalladoodii sida tan
kaga horeysa waad salaamayaa inta i maqlaysa ama ya arkaysa waxa weeyaan marka goor magacay maxamed maxamuud jaac baa la yiraahdaa waxaan ahay odayaasha reer Lascaanood waxaan soo jeedinayaa baaq nabadeed oo ku saabsan in la joojiyo xabada bari ka socota aan ahayn haddeerto munaasib marka la eego siyaabo badan waqtiga lagu jiro dadkaas xilliga qabow xilliga abaaraha aan ku habboonayn in maanta dadkii islaamka ah ee meesha wada deganaa ee meel walba isaga yimid ee dalal kale ee ajnabiya iyo kuwii dalka dadka dadkii dalka u dhashay intaba meesha ay wada joogaan ee nabada kuwada noola in lagu qaxiyo hadeerto wax ma garanaysaa runtii aad mooday in la dhameyn karo oo dadkii odayaasha ahaa iyo dadkii waxgaradka ahaa ay u joogaan oo iyaga wax laga weydiin karo oo iyagu ay gacanta ku qaban karaan oo dhameyn karaan in runtii maanta la yiraahdo aan inta waxba laga qaadan ee la qaxiyo aad iyo aad baan arinta uga soo horjeednaa u dhaleelaynaa. Waxaan ku baaqaynaa in dadku soo noqdo, waxaan ku baaqaynaa in xabbada la joojiyo, waxaan ku baaqaynaa in ehelka iyo islaamku ay caqligooda shaqeeyo oo wax gartaan.
Baaq nabadeed baan halka ka diraynaa, waxaanuna u diraynaa Boosaaso iyo Bari dhibaatada kasoo korodhay ee ka dhacday. Aad iyo aad baan uga xunahay. Wixii dhintana waxaan u leenahay Ilaahay ha u naxariisto, wixii dhaawacna Allah ha u boogadhayo, dhibaatadana Allah ka joojiyaanu leenahay. Dadka hawsha maamulay ee madaxda u ah ee ku taliyay in dagaalkaas u dhacana waa taraxumo iyo waxaan loo fadhiyey ha la joojiyaanu leenahay. Ku baaqnaa anagu waxaanu joognaa odayaasha laascanood, arrintaa waxaanu aad baan uga xunnahay. Madaxweynaha deenina waxaanu leenahay arrintaas khalad bay u dhacday, khaladna waa halkii lagu qaftaa. Ha la joojiyaanu leenahay hawshaas, nabadgelyaha lagu soo dabaalo, wada hadal ha lagu wada hadlo.
Aad iyo aad baa dhibaato uga dhacday gobolka Boosaaso, dhibaatada ka socota waa waxyeelo ummadooda ku dhacday, Soomaaliyooda ku dhacday, cid walbana xanuun bay ku haysaa. Gaar ahaan haddaanu nahay anagu gobolka Sool, waa guriga iyaga iyo ololaya iyo dadka iyaga oo dhimanaya. Waxaan u leenahay arrintaasi waa arrin xun, waa arrin aan laga soo warsanayn, waa taariikh xumo inuu ku dhacday. In maanta oo waqtigu dambeysay last time-kii aynu doonaynay inaanu wax walba ka gudubno, in magaaladeenna iyo dadkeenna sidaas ay kaloo ka dhacdo, madaxweynaha waxaan leeyahay arrintaas aday maanta gacantaada ku jirtaa, wadanka adiga Puntland madaxweynaheediya, arrintaa waxaanu ka codsanaynaa dagaalka in la joojiyo, oo aad weliba aad ugu joojiso, oo baaq nabadeed ku baaqdo, waxba joojo ku baaqdo. Waan dhiig intii ka dambaysa aanay dhicin.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdiqaadir. Runtii waxaan aad uga xumahay in xaruntii ganacsiga Puntland ay maanta isu beddesho xaruntii qaxa Puntland. Waxaan ku baaqayaa oo kolay tala ahaan aan ku bixinayaa in xabada la joojiyo, in waan la galo, wax alaaliyo wixii kale lagu baajin karo. Hooyada masaakiinta, aabaha miskiinka ee caruurtiisa la tacabsanaa, ee maanta qaxa loogu daray aan haysan koob iyo meel uu ka siiyo, in la eego oo aanay eegin siyaasadda isku hayaan.
VOA magaalada Las Anod.
Markala caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga VOA da waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA da. Shaqo la'aanta, saboolnimada iyo xaaladaha deganaansha la'aaneed oo colaadaha ay ka mid yihiin ee dalka Soomaaliya ka soo jiray muddada aadka u dheer ayaa sal u noqday inay ku dhacaan cudurrada dhimirka dad badan, sida dhaqaatiirta ay sheegaan, waxayna taasi horseed u noqotay in la arko dad qoysaskooda kuwa ugu dhow dilayo. Dhowr magaalo oo dalka ah waxaa ka furan xarumo lagu hayo boqolaal dad ah oo qaarkood qaba xanuunada dhimirka. Inta badanna xanuunada dhimirka ayaa dhaqaatiirtu waxay sheegaan inay xiriir la leeyihiin dhibaatooyinka faraha badan ee dadka soo wajahayo. Wasiirka Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha Xildhibaan Xaniifo Maxamed Ibraahim Xaafsade ayaa waxa ay sheegtay in kiisas badan oo dilal ah oo ka dhacdhacay qoysas ku dhaqan magaalada Muqdisho ay diiwaan gelisay wasaaraddeeda, falalkaasi oo ah kuwa tacadiyo dumar iyo caruurba loogu geystay, kuwaasoo u geysteen ragooda.
Zaharwiik waa maasan tahay runtii tacadiyada loo geysto haweenka guud ahaan Soomaaliya way ka jiri jirtay, laakiin sidaa uma badnaan jirin. Hadda waxaad u malaysaa inay soo kordhayso. Maday jirin ama way ku yareen Soomaalida dhexdeeda in la arko nin xaaskiisa dilayo. Hadda kayskii ugu dambeeyay Muqdisho waxaan aragnay nin xaaskiisa dilay. Runtii waa arrin xanuunkeeda leh. Waxaan rajaynayaa in cadaalada la mariyo. Anaga wasaarad ahaan waxaan magaalada Muqdisho noogu shaqeeyay family centers ama xarumo oo lagu diiwaangeliyo tacadiyada haweenka loo geysto, ribodyo naga sameeyo oo loo sameeyo dhaawac muujin. Haddii markaas ay u baahan tahay in daawo ama in loo rifeero isbitaalna u rifeer gareeyo, xarumahaas markay noo soo gudbiyaan daatada anagana ka wasaarad ahaan waxaan sameynaa, dhibanayaasha ayaan la kulannaa, waxaan isku daynaa haddii markaas yahay kees aad u weyn inaan banaha qofka dhibaateeyaan soo xirno mararka qaar waxaan dabagal ku sameynaa reboodyada lanoo keeno bilaha ah iyo sidoo kale kula isbuulaha ah tanka dhinaca kale dowlad goboleedada iyagana wasaaradaha haweenka dowlad goboleeda iyagana sidaas ayay noo soo riboot kareen kaysaska iyaga ay markaas soo codsaynaan wax kala qaban waa kala qabanaa
ma jiraan kaysas aada hadda ii sheegi kartid oo tiro ahaan sanadkan keliya falalkii ugu dambeeyey oo dhacay oo diiwaan gelisen
wallaahi nambar aan hadda kor kama xasuusto laakiin nambarku wuu badan yahay wayna iskordheysaa in haweenku ay rogooda ay tacdiy u geystaan ay wax ku dhuftaan waana fahmi kartaa nambarka noo yimaado kuwa noo imaan ayaa ka badan maadaama dhaqan ahaan gabdhaha inay ka dacwoodaan ama xarumaha dowladda ay tagaan oo ragooda wixii ay u geystaan ay sheegaan aysan u baran xarumahaana u badan dadka barakacyaasha ama dadka goobaha aan dowladda u dhaweyn joogo sidoo kale dadka jooga tuulooyinka ama degmooyinka badanaa ma soo riboot gareeyaan
bartamihii sanadkii 2019 hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa sheegtay in 3 qof ee soomaaliya ku nool mid ka mida uu la nool yahay xanuunka dhimirka falalka ugu badan ee la diiwaangeliyey waxay dhaceen bishaasi dhammaanaysa bilowgeedii qaarkoodna waxa ay dhaceen dabayaaqadii bishii hore hooyo dishay ninkeeda aabe dilay xaaskiisa oo 12 caruur u haysa iyo sidoo kale adeer dilay ilmo uu adeer u yahay oo hooyadood uu qabay ayaa la arkay falalkan ayaa 2 kamida waxa u dhaxeeyey maalin waxayna ku abuurtay dadkii deganaa xaafadihii ay ka dhaceen argagax qamar cabdi cumar oo ahayd hooyo lahayd 9 caruur waxaa lagu eedeeyay dilkeeda ninkeeda oo muran yar uu soo kala dhexgalay kaltuun maxamed mataan waa hooyada dhashay qamar cabdi waxayna ii sheegtay in gabadheeda iyo seegeeda uu muddaba soo jiitamayay khilaafkii ka taagnaa muddooyinkan dambe dhexdooda
gabadhaadi markaasayda ninkaasaytun waa adiga in badan ay maarti ka cawanaysay marka ilmihiin hadda aniga soo mutaysan aniga ahaayo isagana wuu cararay tooreyo ku dilay cawasan saax iyo bar ah marka hadda wixii hadda aniga meesha maqalcantayda ma deganeen meel kale iga deganeed xalwarkisa waa iga deganeed anigana boon dheera deganahay marka xaalada saasay ku dhacday in badanna way dagaali jireen marka nabadaada macday dhexdooda lagila waa la heshiisiiyey hadda markii dabaahay cadaadaasidaal ka kamid buu ilaahay raacaada isa keenay
waa gartay maxaa sabab u noqday dilka hadda inuu dhaco
dilka hadda dhacdo ma lahay wixii hadda sababta u noqday asaga qawe laakiin anigoo hadda dib hadda asaga uu sheeganahay ma laheen laakiin gabadha uunu caleynaya inaa mar hore dagaalkoodii ahaa oo laga raasiisiyey oo shabaab uu ku dacweeyey oo laadana shabaabku laga soo haashiiyey gurigii oo maata hooyadeedna xaalmarina soo yiri oo anigana aanan ilaahay dartiis waa kiga dhaafay xaalmar kama rabe gabadheeda leh beerteeda leha u daayo
qamar seegeeda waqtigan uu ka cararay qoyska inkastoo ay muuqanin wax shaqo uu haya haddana waxaa ii sheegtay sodohdiis inuu ahaa nin ciyaalkiisa uga soo xamaasha suuqa qamar lafteeda waxay lafdhabar u ahayd sida ii sheegtay qoyska xanaanadooda iyo waxtarkooda waxayna ahayd umuliso dhaqmeed laga yaqaano magaalada muqdisho waxaa haddaba isweydiin mudan waxa salka u noqday dhibaato intaasi la eg in ay soo gaarto hooyo iyo aabo ubadkooda si wada jiro ugu xamaalayay
ilmaheeda ujeeda wiil a ujeeday ayadoo guriga asagoo guri ku dhexjiin rabaa wiil oo guriga joogay ayada banaanka uu soo bixiyey markuu ayada banaanka uu soo bixiyey hooyo qabaa soo qaadan alkaan igusiisi wiilkii uu dib mareeyey markuu wiilkii dib mareeyeyna gabadhiyo dhulka taalu ugu yimid mid gabar oo yaroo ayada ay arag oo dhashayna way arkaysay hooyo aabaa dil hooyo aabaa dil hooyo aabaa dil iyadoo leedahay dadkii deerka ku soo baxeen asaana markaas meesha uu ka cararay maya meel lagu og yahay ma jirto meel lagu og yahay ma jirto wuu dhuuntay
falkiikaasi xiga waxa uu dhacay 7 bishan December xaafadda Grass Valley waxaana lagu eedeeyey nin dilay 2 caruura oo naagtiisa ay dhashay in uu falkooda dil uu geystay 2 cunug waxay kala ahaayeen wiil iyo gabar 5 jir iyo 7 jir ah inkastoo qoyskaasi aan la xiriiray haddana aysan ii suuroobin inaan wareysto haddana axmed muuse waxa uu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee arkay ilmahaasi meydkooda oo bannaanka yaallo waxauna iga waramay sida uu wax uu arkay
meydku 2 cunug waxaa naga ujeedna xaafadda waxaa iladhaan yeertay waxaa li ilmo meyda halkaasaa loogu lasku qabsada waan urdaya aniga waan maqlay wejigaas ka dhaqay waan soo baxay waan tagay meeshaan tagay waaba ku waayaa nin ilmaha gabadha bac madowa lagu marjiyey wiilkana waxaa waaye silac badanaa ka muuqday gabadhana baca ku xirneed wallahi adeerka wuxuu ku gala wallahi ilaa adeertaa ma faafaahsano faafaahin ma laga haayo
falalka noocaan ayaa soo noqnoqday waxayna ka dhacaan guud ahaan badalka gaar ahaan Muqdisho ay ku badnaayeen dhaqaatiirta xanuunada dhimirka ayaa la xiriirinaya dalalka qoysaska in ay sal ku leeyihiin xanuunadaasi dhibaatooyinka ka dhacaya dalka sida horeba aan u soo sheegay Dr. Cabdiraxmaan Xasan Cawaale Xabeeb waxa uu leeyahay dhowr xarumood oo ka jira Muqdisho iyo sidoo kale gobollada dalka oo lagu dabiibo dad haddaba falalkan dilalka ah ee qoysaska dhexdooda ka dhacay isdaba joog ah maxaa lagu macneyn karaa
homicide waxa waa qofka inuu dadka la hayo eelkiisa la hayo waxaa loo adeegsadaa terminology in psychiatric ama mental health homicide waxa waa qofka wuxuu noqonayaa tiro ayuu noqonayaa mar kale soocayo eelkii qaraabadii asxaabtii iyo community bilay ugu dambeeyey homicide aad ayuu usoo kordhay taasi oo cadaynaysa saameynta cudurada ku dhaca dhimirka ama maskaxda ay ku dhex leedahay bulshada
bulshada rayidka ayaa iyaguna ka digaya cawaaqibka kasii adag kan ee ka imaan kara haddii aanan dawooyin ila tacaalis loo helin dadka qaarkood laga yaabo inay qabaan xanuunada ku dhaca dhimirka ee la tuhunsan yahay oo dhibaatooyinku ay sabab u noqdaan tahriir shaatax waa guddoomiyaha dalada bulshada rayidka ee soomaaliya waxa aan weydiiyey sida ay ula socdaan dhibaatooyinkan ka jiray muqdisho waayadan
runtii horta anaga bulshadeed ahaan hay-ada arrimahaas ka shaqeeya way jiraan laakiin xaaladda waxaan oo kale ah oo waddanku waxay u baahan tahay in ay dowladdu ay qaadato go'aan oo si campaign aad u ballaaran oo arrimahan loogu shaqeynayo laga hirgeliyo waxaa laga hirgeliyey Rwanda waxaa laga hirgeliyey South Africa dadku marka ay dhibaatooyin noocan maan inta badan dhibaatooyin fudi qalbiga ku haystaan waxay saameyn ku yeelanaysaa qofka inuu qalbiga ka burburo iimaanka baabo si marka taa looga hortago waa inay la sameeyo shirar fududeynayo in dadku ay dhibaatooyinka soo mareen ay ka hadlaan si loogu garaabo iyaga dhexdooda isku garaabaan islamarkaana is-afis weyn oo dadka dhexmaro ay aad muhiim u tahay waana tan keliya ee daawada u ah xaaladda maanta soomaaliya bulshada ee ku nooshahay maaha oo keliya bulshada caadiga ah xataa siyaasiyiinta markaa fiirisid habka ay go-aamada u gaarayaan hogaamiyaasha qaarkood ama dabeecadahooda marka aad fiirisid waxaa ka muuqda maskaxda caadiga fikirkooda inaysan ka muuqan ay badana ay ka fikiraan si negative ah ay wax kasta u qiimeynayaan ama u fiirinayaan marka waxaasoo dhan waxaa saameyn ku leh dhibaatooyinka ay soo mareen dadkan
dalal badan oo deganaansho la-aan iyo colaado ay ka dhaceen sida soomaaliya ayaa lagu xaliyay xanuunada dhimirka xarumo lagula tacaalo dadka waxaana hay-adaha caalamiga iyo qaramada midoobay ay u qoondeeyeen dhaqaalo qayb ka ah dib u dhiska dalalkaasi kuwa xanuunada dhimirka ee xarumaha lagu dabiibo dadka madaxda soomaaliya haddii aysan siinin ahmiyad gaara xanuunada dhimirka iyo dhibaatooyinka ka dhasha ayaa waxa ay gaari kartaa meel adag dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga v o eda waa naga intaas toddobaadkan intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
sahra cabdi axmed ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijka bandhiga v o eda halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka waan idinku celiyo madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ka dalbaday reer galbeedka in ay ruushka siiyaan damaanad qaad abni oo degdeg ah sida hadalka loo dhigay iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha ku lugta leh ciidamo badan oo ruushka uu u dirayo ukraine isagoo كان لي شركي سيجرايد سنال لها هاي ديسمبر سدحي لباتان يا فلاديمير بوتين وحاو قتشوا بي سؤال اي ويديسي ورباحين تاوكو سابسان وجدوين كروش كاهي ساقو تحييها عبشوين بضان اوكو سابسان يوكرين ايو اسبهيسيق نيستوه وحاو سيدو كلي صاحب القاضي الليس دلبياه وسراكيشا روشكو سيعاد اي اسي دايين نهرانتي بشان كواسو احاد بوحابين وين والقسمي امنغ يوروب ايو سياسة دا نيتو شينها يا حيراد اذاق وحاو قليي مقالو اي كنو ليهين الا يسدح يتبن مليون وقوف سي وچو جيان كوركا حنونكا كورونا فيروس يدو ودنكو لابج باري سياسة دي ساعد لقاد لعان تدباد كهور انتان لقرشايدين إن لقو قبتو عيارها أولمبيكا دا سند كان عيارها وحيرادها مقالة دا شيان وقوي قبري ايا وحاي دقن قشاية ساقدي دحي اربعة دي حالي يدعو آن لشيقين غورتا حيرادا سي لقاد ايو kala fiid wanaagsan meel kasto naga maqleysaan wararka ka imaanaya maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in gudoomiyihii maxkamadda degmada Buurha kaba ay dileen maleeshiyaad la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab warbixintan waxa hanoo soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atosh
wararka ka imaanaya degmada Buurha kaba ee gobolka Bay ayaa sheegaya in kooxda Al-Shabaab habeenimadii xalay gurigiisa ay kala baxeen Sheekh Cabdunuur oo ah gudoomiyaha maxkamadda degmada Buurha kaba ee gobolka Bay goobjoogyaal ayaa xaqiijinaya in gudoomiyaha maxkamadda degmada Buurha kaba lagu dilay duuleedka degmada Buurha kaba waxana meedkiisa gudoomiyaha degmada maxkamadda aroonimadii saaka lagu arkay duuleedka degmada Buurha kaba ciidamada degmada Buurha kaba ayaa wada baaritaanka ku aadan sababta ka dambeysay in gurigiisa laga la baxo gudoomiyaha degmada Buurha kaba ilaa ay haddana ma jirto dad loo soo qabtay falkaasi dadka ku dhaqan degmada Buurha kaba ayaa aad uga xumaaday falka lagu dilay gudoomiyaha maxkamadda degmada Buurha kaba Muqtar Maxamed Atosh VOA Baydhabo
way si wanaagsan ah dhageystayaal markale xameel kasta oo aad naga maqleysaan waxaan la socotaan tabintayada fiidnimada laanta Soomaaliga VOA si toos ah idinka imaaneysa magaalada Washington la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa todobaadkan socdaal waxa uu ku marayay Israa'il iyo dhulka reer Falastiin isaga oo soo bandhigay qorshaha madaxweyne Joe Biden oo muranka bariga dhexe ku saabsan warbixintan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA da Hussein Ismaan Saxnuuni
La taliyaha amniga qaranka ee dawladda Mareykanka Jake Sullivan oo maalmahan booqday dalka Israa'il iyo daanta galbeed ee dhulka Falastiin ayaa kulamo la qaatay madaxda labada dhinac. Afhayeenka madaxweynaha Falastiin Nabil Abu Rudayni ayaa maanta oo Khamiis ah sheegay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas inuu u sheegay la taliyaha amniga qaranka in hoggaanka Falastiin aqbali doonin wax ka yar in Falastiin ay noqoto dowlad madax bannaan oo xuduudeedu ay tahay sida la tusmeeyay sanadii 1976 isla markaasina caasimadeedu ay tahay bariga magaalada Quds. Hadalkaasi ayuu madaxweyne Abbas sheegay kadib markii uu kulan la qaatay la taliyaha dhinaca amniga ee dalkaasi Mareykanka. Hadal uu maanta siiyay idaacadda Falastiin Abu Rudayna wa afhayeenka Maxamuud Abbas ayaa waxa uu ku tilmaamay in Falastiin ay ka dhursugayso oofinta ballanqaadyadii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee la xiriiray xalka labada dal, joojinta deegaameynta Israa'il, barakicin la'aanta muwaadiniinta reer Quds iyo dib u furista qunsuliyadda Mareykanka ee bariga magaalada Quds. Afhayeenka madaxweyne Maxamuud Abbas ayaa tilmaamay in la taliyaha Mareykanka uu xaqiijiyay in maamulka Biden ay ka go'an tahay dhammaan ballanqaadyadii ay sameeyeen isla markaasina ay aad ugu dadaalayaan sidii natiijo loogu gaari lahaa arrimahaasi oo dhan. Nabil Abi Rudayni ayaa sidoo kale sheegay in la taliyaha dhanka amniga ee dalka Mareykanka uu sheegay in uu ku wargeliyay ra'iisul wasaaraha Israa'il in madaxweyne Biden ay ka go'an tahay xalka labada dal. Dhinaca kale afayeenka madaxweyne Abbas ayaa intaasii ku daray in hoggaanka Falastiin uu arko Qudus qad casa, deegaamaynta Israa'ilna ay tahay sharci darro, isagoo carabka ku adkeeyay inaysan nabad iyo xasilooni ka jiri doonin gobolka oo dhan haddii siyaasadaasi ay sii socoto. Afayeenka Maxamuud Cabaas ayaa tilmaamay in dhinacyada Mareykanka, Yurub iyo qaramada midoobay lagu wargeliyay inay lama huraan tahay in la dhaqangeliyo qaraarka golaha ammaanka ee tirsigiisu yahay 2,304 iyo in mowqifka Mareykanka uu kobciyo ee ku aadan xiriirka uu la leeyahay Falastiin, taasoo dhaawac weyn soo gaaray buu yiri xilliga madaxweyne Donald Trump xukumayay waddankaasi. Dhinaca kale, la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan ayaa magaalada Jerusalem ama Qudus kula kulmay madaxweynaha Israa'il, ra'iisul wasaaraha dalkaasi, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka difaaca ee dalka Israa'il. Jake Sullivan ayaa madaxda Israa'il kala hadlay iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dal, siyaasadda gobolka iyo xoojinta xiriirka labageysoodka ee u dhexeeya Israa'il iyo Mareykanka. Warbaahinta Israa'il ayaa sheegtay waxyaabaha madaxda Israa'il ay kala hadleen la taliyaha amniga dowladda Mareykanka in ay ka mid ahayd halista barnaamijka nukleerka ee dowladda Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Haatanna dalka Faransiiska oo 24 saac ee ugu dambeeyay laga diiwaan geliyay in ka badan 480,000 oo kaysoo xanuunka COVID-19. Tiradan ayaa waxa ay ku dhawdahay kiisaskii la diiwaan geliyay bishii November ee sanadkii 2020 oo dhamaa 780,000. Faransiiska ayaa waxa uu ka mid noqonaya dalalka Yurub oo xanuunka uu sida xawliga ugu faafay. Wariyaha VOA ee dhahay qaarada Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa la xiriiray Maxamed Salaad Cali oo ku nool magaalada Paris isla markaana ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ku dhaqan.
Wallahi Ridwaan, walaal, wadanka Faransiiska guud ahaan wuxuu la mid yahay wadamadan qaarada Yurub sida maanta uu ku yeeshay saameyn la mid ah ayuu ku yeeshay runtii xanuunkan oo sare u soo kacayay xilliyadii dambe. Iminka 24 saacadood ugu dambeeyay 480,000 oo qof ayaa xanuunka laga helay. Qiyaas la mid ah waxay u dhigantaa qiyaastii laga helay bishii November ama ku dhowda bishii November ee sanadkan, oo bishaas oo dhan wixii laga helay ahaayeen 780,000 oo qof. Marka korkoca 24 saacadood oo bil u dhigma lagu gaaray, waa dareen karaysaa faraqa intaas leeg ee xanuunku kacay.
Waayahay, marka la eego Faransiiska gaar ahaan dowladda iyo wasaaradda caafimaadku waxay sheegayaan in laga cabsi qabo in dhammaadka bishan uu gaaro 400,000 maalin walba dadka uu soo ridan doono xanuunka. Marka aad eegto xayiraadaha cusub ee la soo rogayo iyo dadka siday u diidan yihiin, maxaa ku muuqanaya?
Wallaahi waxaa jira dowladda Faransiisku xanibaadahaas way rabtay. Marka hore waxaa la iclaamiyey in xanibaada la soo rogi doono, haddana maadaama ay tahay imika lagu jiro December, dadka fasaxiyo galeen ay tahay xilligii magaraasa Noel bayagu yidhaahdaan xilligii sanadka cusub la geliyay kala wareega fasaxiyada lagu jiray, dad badan oo mudaharaad iyo kasoo horjeeda ay jiraan. Waxaa la yidhi bisha markay dhamaato walaha la joojiyo, bisha markay dhamaato fasaxiyada laga soo noqdo ayuu xal soo rogo, haddii aan wax emergency oo intaa kasii badan oo sababi karaa jirin. Iyadoo Faransiiska sideen ognahayba hadda ka hor xanibaado hore oo saarna ay jiraan sida dalxiiska oo kale, oo qofku wixii aan daruuri ahayn aanu iman karin Faransiiska, dalxiiskii waa laga joojiyo wadanka Faransiiska. Qofku wuxuu iman karayaa wixii daruuri ah sida ganacsi, waxbarasho, qoyskiisa oo kale. Marka waxa daruuri ah marka horeba dalxiiskii caadiga waa laga joojiyo, xanibaado hore way jireen. Sidoo kale meheradaha ganacsiga, qofku haddii aanu shidin wax leh baas saniteer waxba kama cunaynin. Saniteerkaas waxa weeye inuu qofku ama tallaalan yahay, 2 talaal qaatay oo dhammaystirtay, ama inuu test soo maray ama inuu xanuunka ka bogsaday.
Waayahay, marka la eego Yurub ee si guud xanuunka ugu faafaya Faransiiska, kasokowna dalal kaloo fara badanaa jira oo xaaladda Faransiiska uu ku jiro mid lamida ku jira, laakiin haddii aan dhinaca kale wax kaa weydiiyo, jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Paris iyo magaalooyinka kale Faransiiska, wax saameyn oo gaar ah oo arrimahan ay ku yeesheen miyaa jira xayiraadaha cusub?
Wallaahi walaal wuu jiraa. Runtii dee xanibaadahan waa xanibaado dadkan ajnabiga oo dhanba si saameyn gaaraba ku yeeshay, laakiin Soomaalida dadkeena markii hore Ridwaan oo dee TB baa leen jirto xanuunka duqofa ku dhaca uu qarsan jiray, oo isu shuleeyay wax walba uu caayay buu dhimin jiray imika wax arkaysa qofkii isaga astaami coronavirus isku arkay ayaa wuxuu joogaa milii bulshada isugu imanaysay intaas qof uu qaasinaya ismana baarayo marka een dadkeenu waxaad moodaa saameyn gaar ah oo xagga dad mudayna dhaqankeena kasoo jeedo ayuu ku yeeshay
waa gartay marka een gaar ahaan xarumaha ganacsiga aad ka hadashay iyo meelaha Soomaalidu isugu yimaadaan wax wacyigelin ma helaan marka
wallahi Soomaalidu wacyigelinta wax wacyigelin oo xagga bulshada wadanka Faransiiska Soomaalidu way ku cusub tahay runtii jaaliidahoodu ma aha jaaliido strong iyo xoog leh laakiin inta waa la dadaalaa laakiin waxaad moodaa wali heerkii la doonayo inaan la gaarin
kaasi waxa uu ahaa kaasi waxa uu ahaa Maxamed Salaad Cali oo ku nool magaalada Paris waxa uu waramayay wariyaha VOA da Ridwaan Haaji Cabdiwali haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo haya Xuseen Xasan Dhaqane
magaalada Baladweyne waxay ka mid tahay deegaanada loo qorsheeyay in dhawaan lagu qabto doorashada aqalka sare dadka gobolka ayaa waxay aragtay kala duwan ka bixiyeen hadal dhawaan uu jeediyay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed hadalkaasi oo ahaa
kursi kasta oo aqmin leeyahay oo musharaxiinba walu socoto qof aan la rabnaayo gaadi qof aan la rabnaa hadaan Ilaahay agtiis looga diidina qofkan u rabnaa inaan geeyna rabnaa marka in intaas la shaqeeyana waa rabnaa kursi qabiil leena qabiil kala ma sii doono
hadaba hadalka madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle saameyn ma ku yeelan kara rajadii laga qabay in doorasho xor ah ay dalka ka dhacdo waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan marti ku ah Xasan Maxamed Barrow oo ka mid ah waxgaradka gobolka Hiiraan iyo wasiir ku xigeenkii hore garsoorkii arrimaha diinta ee maamulka Hirshabeelle Cabdiciis Cabdisamad Haaji Maxamed Siraaj hadalka waxa ku horeynaya Xasan Barrow
waxa weeyaan saameyn aad ay ku yeelan kartaa waayo waxa ay nala sheegay in kursiga ay ku tar maxaa lagu tartamay ay doorashada 101 qof ay codeynayaan hadii marka arintaas ay dhacdo madaxweynaha kogaanku wuxuu sheegay inuu u calaamaysan yahay ayagu qofka maxuu ahaay kamid ah oo beeshaas ka u tartamayo kursigaas u tartamayo inuu calaamaysan yahay qofka ayagu rabaan ay soo saarayaan qofka ayagu rabaan taas marka waxa ka wanaagsan lahaydo hadalka madaxweynaha ku xigeenka u dhacaya waxay la mid tahay dakareeto ee ayagu soo qoray marka ma u arkay aniga marka wax doorasho oo meeshaas ka dhacay ama maxuu ahaay lagu tartamay oo si xalaal ah oo xaq ah loogu tartamay way waaba si sheegayba ayagaaba si sheegayba anaga dadan oo calaamaysan dadkaasna waa soo saareyna marka ma u arkayna meesha doorasho ka dhacayso
Xasan oo maasantahay Cabdiciis
dadka si kala u arkaan laakiin sida xaqiiqda dhabta ahayd ayuu sheegay madaxweynaha wuxuu yiri qofka qabiilkiya doorana qofku ilaahay u calsaana qaadana calafkana ilaaha qoro marka taas marka waxay ku tusaysaa wuxuu ku yiri cadaaladan xigsanayna waan runtiis waxa waaye markii saddex ruux ama shan ruux meel ay ku tartanto khasab kii laga raayay waa liga raayay si toos ama u dhahay waa kanaa la yeelay xoolaa liga cunay madaxweynaha saas yeelay madaxweyne ku-xigeenka saas yeelay eedii imaanaysu sheegtay waxaana filaa madaxweynaha marka uu ku leeyahay qofka annaga rabnaan soo saarayna rabitaan kale ma aha adigaba waxa waaye laba diiqoodan lahayn haddii meel ku dirirayso midaadla jirtaa marka laba ruuxood tartamayso fiirsanaysa mid unaa qalbiga ka jeclaanaysa waa dhici kartaa madaxweynaha laba ruux oo nin uu yaqaano inta aragto gobolkooda kasoo ah gobolka Hiiraan ama uu Hirshabeelle wasiir kasoo ahaa reer Hiiraan inta badan 25 kursi kusoo tartamayso waxaan aaminsanahay saddex meelooda laba meel inuu yaqaan oo wanaagooda iyo waqtiga gobolka haysta dadkii wax u taray iyo kan wax u taran iyo kulli inuu kala garana marka rabitaanka inuu qalbigiisa iska yiraahdo war qofkaas waa qof gobolka wax u taray qofkaas in la soo saara ficilan leh taas waa talabixintiisa laakiin waxa calafku ilaahay qoray cid qof kafin karta ma jirto دور الشدين هذي القلن قبيل كين نقطه قفكي قبيل كي سؤوفة بوضع الصبح إلهي نقوته والسلام عليكم
وما سمت حسن
وحانا نقديه لها هرطا أوركو بالما أحان ولالكي مدحوينه وحذا لو الشيغي وحويري أنه قفا عن ربنا قفا عن ربنا الصبح مدهن محوها مدهن علف إيوه دادكوا أسميه بلشادة ريذهيران إذكت قبيلك كرسي جاس إسكالي وأسميين قفك الثانة وأفرانتها مدهن مدحوينو هذا الكيس وحو أهاي أنه قفان لربنا قفك لربنا نصور نقول أهاي وحي نقول أهاي سامركا أو تاكا بونا لهي إنهم بوحك للغو مشغولي تكريت لك أدكو مدحوينو إنو قف جعل هذا معهم كرسي وفراني هاي ودور شفورا أقبيلك ياكو ترتم هاي بقول يكو غاس يعني ولا بنصيب كيس أيه هي المشاس لكن وهو واد مغلس واد جيسني سن هذا الكيس أنا هو أركتير يعني هذا الكيس يعني عبرينا ما هن أوركو بالمن ين أوركو يس أنا كم يجرون وهو دم عسني عمن غان هذا الكيس أمبان عبرينا مركا وحكاه بون على هذا لا هي مشاس سير هذا الكيس وضعه هذي عن أركتير أنا كدي بنو ووح مل نويالو قف كان ربنا نعسي سنة إنه dadka xitaa la dhig karo waa ergadi waa waxaan anagu sameysanay hebel iyo suuq madaw iyo noo dhoodhooba way waxa anaga aragtii aanan u saasan waxa
okay haya abd aziz walaalkii xasan waxaan leeyahay waxa jirto shay duco ah laakiin dadka ay habaar ka dhigteen meel daran alla ka bixiyo kale meel daran alla ka bixi meel waa duco hadana dadka Soomaalida hada tiray meel daran alla ka bixi waxay u qaataan habaar sagaal eray oo sagaal hadal u sheegay oo doorashada ku saabsan madaxweynaha inta cadaaladii intii wanaagu u sheegay lama soo qaadanayo halkii mid uu yiri cidaan rabno aa soo baxayso aniga hadda ka cabdiciis ah 25 kursi oo beel walba kala ah 25 kursi mid walba mid aan la jeclaan lahayn dadka tartamaan la qaado oo haddana aan qabiil ahaan idan ahaan isiga mas'uuliyad uu sii yahay meesha wax la diidan yahay oo kaliya oo la aqbalay وإن عيشك محل إلى ذلك قبيلك إسكالها كرسيك إرقاء عن أهيل وقبيلك إني ماشي صوقة شو وحوق معناها بقول يكو ذا شن قبيله كالأول إسلاهين لغاك كانوا وصدا معمولو ذي كالو كالكاد عضو كالي بقول يكو نظيفة وباشي كرسيك إسكالها هدي ماشي صوف لي ستو شن روح لي روح عصات ترتمي سوكي المدعوين هل روح ترتمى كمودين وحجر كرسي وحاجر وانتبر روح عصات ترتمي سو قفكي قبيل كي سيتولو دورو بلوان ايذين اولو وانا رمتس قبيل كي ترتمى انا قفا جعلنه كيل قفكو جعلي هاي قفك السبا قفو جعلي هاي
حسن وبقليس عبد عسيس وحلي هاي هذلك مدعوين كحيقينك wax qalad ah ama wax dhaliil ah ma yeelan kar marna
wuxuu leeyahay dhaliil aan ku sheegaa midowga musharaxeenta waxyaalaha ka qeylinayeen tan ka kooban anagu arkaynay sababtoo ah madaxweynaha ku xogaynku wuxuu sheegay 10 qof oo da kursiga u tartamaysa laakiin qofkan anaga rabnay waa ka gooni 10 kaas qof oo da si xura u tartamayso oo xaq u tartamayso ma aha meesho ergadu waxa ku muuqanayso ergada xitaa 101 waxaan anagu keensanoon beesha kursigaas iska leh aysan si sax ah waafiyay aysan u keensan oo odayaashooda dhaqanka aysan soo xulin oo aysan aqoonyahanadoodu soo xulin oo anagu soo madmadoobaysanay inay wax weeyeen madaxweynaha ku xigeenka anagu hadalkiisii bas aanu aragtideena ka diibanayna hadalkiisina wuxuu ahaa qofkan anagu rabno 10 kaas waa ka nooga calaamaysan asagaana saari doona
ay adasis
horta walaalka casan waxaan leeyahay ergada anaga qorayna madaxweynaha ergada maamulkan maamulayna maamulkan waa wuxuu madaxweynuhu ku xigeenku u yahay amniga sugitiisi ergadii maamulkii wixii waajibku u lahay waay waxaan leeyahay khudbadiisa madaxweynaha maalin dhaweyd uu jeediyay waajibkiisu gutay maxay yeelay tuhunka jibay in dad annaga qarkood dadka badalaa waxa ku jirtay tuunka kursiga hebele 101 saxma imaanaysa askar la keenay dadka ku jirtay wuxuu adeey inaan askar la keenaynin oo qabiilki ergada laga soo xula dadkana qabiilka kursigiisa ay ku fadhiisaneyso cid loo diida shahaadadii oo tartanka inaysan jirin ciddii marka shahaadada tartanka la siiyo oo 100 ruux oo qabiilkiisa loo islaajiyo hadduu waayo waa inuu ilaahay ku aamino inuu xaq alla ka waayo oo dabageed wax siin karin una diidi karin kii helana inuu ilaahay ku xamdiyo oo uu ninka kale walaalkiisa uu wanaajiyo uu yidhaahdo waa mahadsantaa uu yidhaahdo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Hussein Hassan Daqane ayaa xubinta dooda gaaban hanoo soo diyaariyay halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo isoo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatana Nairobi. Wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ayaa ku dhawaaqday in ay dhaqan gali doonto sharci dadka faraya in ay ka talaalan yihiin coronaviruska marka ay tagayaan goobaha adeegyada bulshada, goobaha la isugu yimaado iyo munaasabadaha. Warkan ayaa hawshan waxa ay sii wadaysaa iyadoo ay maxkamaddu dib u dhigtay dhageysiga arrintan ilaa iyo bisha dambe. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Victoria Amunga, Falasiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Warbixin cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa muujisay in 300% dadka Kenyaanka ay iska baaray xanuunka coronavirus laga helay xanuunka. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dalalka laga doonayo inay tirada dadka xanuunka laga helayo ay ka hoosayso 500% si loogu tilmaami karo kuwa la booqan karo. Dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday tallaabooyin adag oo lagu yareynayo faafitaanka xanuunka, shalayna kulan saxaafadda ay u qabatay xogayaha maamulka caafimaadka Mercy Mwangangi ayaa ku sheegtay in laga doonayo qofku inuu la yimaado cadeymo muujinaya inuu talaalka qaatay si uu u galo goobaha bulshada oo ay ku jiraan basaska, goobaha laga dukaameysto, maqaayadaha iyo goobaha lagu ciyaaro.
These measures are in place to protect you and I. Right now the Ministry of Health in putting down these directives through the NERCC.
Talaabooyinka waxaa looga dan leeyahay in lagu ilaaliyo adinka iyo anigaba. Hadda wasaaradda caafimaadku waxay go'aamadan u gudbinaysaa guddiga qaran ee gurmadka degdegga ah ee Kenya si loo hirgeliyo. Todobaadkii hore maxkamadda sare ee Kenya ayaa hakisay go'aan dalkaasi qasab uga dhigaya talaalka kaasoo dhaqan geli lahaa 12-ka bishan. Dhageysiga dacwadan ayaa laga dhigay bisha Janaayo 14-keeda. Qabiil dhinaca sharciga ah ayaa sheegay in go'aankii shalay ee dowladda uu yahay mid ay dhagaha uga furaysanayso amarka maxkamadda. Qareen Martin Olo ayaana yiri,
this is going to be yet another standoff between government and courts in terms of obedience or disobedience to court orders. And this is not something that the government of Kenya is very strange to. It has been accused before of violating court orders. There is cat and mouse chess between the government and the courts in terms of whether government agrees with the courts or not, whether courts agree with government or not. I think we've seen that courts have been striking down.
Tani waxay noqonaysaa isfarfadhi kale oo horle kaasoo u dhaxeeya dawladda iyo maxkamadaha iyadoo la eegayo adeecida iyo adeecid la'aanta amarrada maxkamadda. Tani samahan talaabo ku cusub dawladda Kenya. Waxaa hore loogu soo eedeeyay inay ku xadgudbeen amarro maxkamadeed. Waxaa jira isbeegsi sida mukulaasha iyo dowliga ah oo u dhaxeeya dawladda iyo maxkamadaha, taasoo ah haddii ay dawladdu ku raaciso maxkamadaha amaba ay maxkamaduhu dawladda ku raaciyaan. Waxaanu marar badan soo aragnay maxkamadaha oo laalaya barnaamijyada dawladda.
Dawladda ayaa sidoo kale sheegtay in dadka aan sababo kale u qaadan karin talaalka ay u baahan yihiin cadeymo ay ka keenaan goobo la aqoonsan yahay oo caafimaad. Mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa siiyay dadka reer Kenya ilaa 12-ka bishan oo ahay talaadadii in ay isku talaalaan isla markaana ay la yimaadaan cadeynta talaalka si ay u geli karaan xarumaha dawladda.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysay warbixintii ay wariyaha VOA da Victoria Amunga ka soo dirtay magaalada Nairobi. Halka wadaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad nagula nasataan codka fanaanka Maxamed Saciid BK heesta Diwaan.
Amor,
armudi hal jacayl naftayda duugashada armudi hal jacayl naftayda duugashada hadduu wali joogta digay arnu anaygu daraa qabrigay taabdaxayo diwaanka armaan gala hadduu wali joogta digay arnu anaygu daraa qabrigay taabdaxayo diwaanka armaan gala Raymond anigo ku jecel naftaydana aan dooway armaadiga doorsatayo iladaaydu dayrisayo dalxiiska meel kale ku jecel naftaydana aan dooway armaadiga doorsata dilbada aydu dayrisayo dafiska meel kale dantina adahayo kaladaan ku daynaya ado ado way tirna haya qalbiga ahmadi gabto antenna ada hayo kalata ku deenaya ado way tirna haya digar madi gato Dogi gunoqda inaan tooriga munayn armay dan soo caawisa Dogi gunoqda inaan tooriga munayn armay dan soo caawisa
adkaasi macaan fanaanka maxamed saciid bk heesta diiwaanka armaan gala ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni fiidnimee laanta soomaaliga v o a waxa idinla socodsiinayay anigoo ah caashi ibraahim maadan dhinaca farsamada waxaa joogay cabdicasiis xuseen cismaan intaanu mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aaleed maxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo caweysi wanaagsan
jidkayguna ku doonayo gunaha daba kugu xiday armaad axdii doorisayo dawaqta meel kale anoo ku daacdo jidkayguna ku doonayo gunaha daba kugu xiday armaad axdii doorisayo dawaqta meel kale